Jesaja, 42. kafli. Sjá þjón minn sem ég styð, minn útvalda sem ég hef velþóknun á, ég legg anda minn yfir hann. Hann mun færa þjóðunum réttlæti. Hann kallar ekki og hrópar ekki og lætur ekki heyra rödd sína á strætunum. Brákaðan reyrin brýtur hann ekki sundur og dapran hörkveik slekkur hann ekki. Í trúfesti kemur hann rétti á. Hann þreytist ekki og gefst ekki upp, uns hann hefur grundvallar rétt á jörðu og fjarlæg eilönd bíða boðskapar hans. Svo segir drottinn Guð, sem skapaði himinin og þandi hann út, sem breytti út jörðina með öllu sem á henni vex, sá er andardrátt gaf jarðarbúum og lífsanda þeim sem á jörðinni ganga. Ég, drottinn, kallaði þig réttlæti og held í höndina. Ég móta þig. Geri þig að sáttmála fyrir þjóðirnar og að ljósi fyrir líðina til að opna hinn blindu augu, leiða fanga úr varðhaldi og úr dýflissu þá sem í myrkri sitja. Ég er drottinn, það er nafn mitt, og dýrð mína gef ég ekki öðrum, né lof mitt út högnum líkneskjum. Sjá, hið fyrra er fram komið, en nú boða ég nýtt, og áður en það vex upp, kunngjur ég það. Syngið drottni nýjan söng, syngið lof hans frá endimörkum jarðar, hafið fagni og allt sem í því er, fjarlægar eyjar og íbúar þeirra, eyðimörkin og borgir hennar hrópi og þorpin þar sem ketar býr, íbúar sela syngi af gleði og hrópi frá fjallatindunum. Þeir gefi drottni dýrðina og kunngeri lof hans á fjarlægum eyjum. Drottin heldur á stað sem hetja, glæðir hugmóð eins og bardagamaður. Hann lístur upp herópi og ber sigur orð af fjandmönnum sínum. Ég hef þagað frá öndverðu, verið hljóður og ekki haf stað. Nú mun ég hljóða eins og kona í barnsnauð, stynja og standa á öndinni. Ég mun láta fjöll og hálsa skrælna og svíða allan gróður á þeim, gera árnar að þurrlendi og tjarnirnar þurka ég upp. Ég leiði blinda braut sem þeir rata ekki. Læt á ganga vegi sem þeir þekki ekki. Ég geri myrkrið fyrir augum þeirra að birtu og ójöfnur sléttar. Þessi verk vinn ég og læt ekki ógert. Þeir sem treysta skurðgóðunum skulu hörfa og verða sér til skammar. Þeir sem segja við steift líkneski, þér eruð guðir vorir. Hlustið þér heyrnarlausir, lítið upp blindir. Svo að þér sjáið. Hver er blindur ef ekki þjónn minn og heyrnarlaus ef ekki sendibóði minn? Hver er svo blindur sem boðberi minn eða svo blindur sem þjónn drottins? Margt sér hann en gefur því engan gaum, hefur eyrun opin en hlustar ekki. Vegna réttlæti síns þóknaðist drottni að gera lögmál sitt mikið og vegsamlegt. En þeir eru rænd og ruplu þjóð. Allir fjötraðir í dýflissum eða fangelsum. Þeir urðu herfang og enginn bjargaði. Ránsfengur og enginn segir, láti þá lausa. Hver af ykkur vill hlýða á þetta, gefa því gaum og hlusta vegna framtíðarinnar? Hver ofurseldi Jakob ránsmönnum og Ísrael þjófum? Var það ekki drottinn sem vér syndguðum gegn? Þeir vildi ekki ganga á vegum hans og ekki hlýða lögum hans, þess vegna jós hann glóandi reiði sinni og stríðsógnum yfir þá. Reiðin brann umhverfist þá, en þeir skildu það ekki. Og hún sveið þá, en þeir gáfu því ekki gaum.